Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Nedjelju 8. decembar obilježavaju sljedeće vijesti. Poslije 10 godina premijer Đukanović boravit će sutra u zvaničnoj posjeti Srbiji. Opozicija i socijaldemokrate tražit će da se lokalni izbori sljedeće godine održe u jednom danu. Pred skupštinskim odborom sutra kandidati za članove sudskog savjeta. Na današnjim protestima u Kijevu ukrajinska opozicija očekuje milion ljudi. Troje poginulih u incidentu na albansko-grčkoj granici. U ovoj emisiji govorimo o radikalizaciji društava u zemljama Balkana, no prije toga širi pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Crnogorski premijer Milo Đukanović boravit će sjutra i preko sjutra u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji poslije 10 godina. Đukanović dolazi u posjetu premijeru Ivici Dačiću, a predviđeni su i razgovori sa predsjednikom države Tomislavom Nikolićem i prvim zamjenikom premijera Aleksandrom Vučićem. Posljednji put Đukanović je bio u Beogradu u martu 2003. na sahrani ubijenog srpskog premijera Zorana Đinđića. Crnogorske opozicione partije i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija tražit će da izbori u svim opštinama koji su predviđeni naredne godine budu održani istog dana zbog, kako su naveli, uštede novca, spriječavanja zloupotrebe lokalnih resursa i kako Crna Gora ne bi bila u stanju produžene kampanje tokom nekoliko mjeseci. Centar za građansko obrazovanje povodom 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, apeluje na predstavnike vlasti i institucija koje primjenjuju antikorupcijske zakone da u cijelosti i objektivno primjene sve postojeće mehanizme za borbu protiv tog problema. Iz CGO-a je konstatovano da je i dalje vidljiv nedostatak političke volje i neadekvatne primjene potrebnih mjera, ali i nedostatak administrativnih i drugih kapaciteta nadležnih institucija u borbi protiv korupcije. Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održat će sutra konsultativno saslušanje kandidata za članove sudskog savjeta. Odbor će utorak saslušati kandidate za tužilački savjet, a u srijedu kandidata za vrhovnog državnog tužioca Branka Vučkovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U nastavku vijesti iz svijeta, ukrajinska opozicija nada se da će na današnjim protestima u Kijevu okupiti milion ljudi kako bi izvršili dodatni pritisak na predsjednika Viktora Janukovića, koji traži čvršće veze sa Rusijom nakon odgađanja potpisivanja sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom. Miting bi mogao dodatno da pojača napetosti nastale zbog sukoba Janukovićeve vlasti i njegovih protivnika. Sukob je stvorio bojazan za političku i ekonomsku stabilnost te bivše Sovjetske republike, koje se graniči sa 4 članice Evropske unije i koja je glavni tranzitni pravac ruskog gasa prema Evropi. Grčka policija u Solunu saopštila je da su jedan njen policajac i dva Albanca ubijeni rano jutros u razmjeni vatre u blizini granice Grčke i Albanije. Kako se navodi, trojica policajaca koji su bili u patroli naišli su na Albance dok su istraživali upad migranata na grčku teritoriju. I još jedna vijest iz Grčke. Parlament u Atini nešto iza ponoći usvojio je restriktivni budžet za 2014. koji predviđa smanjenje državnih rashoda od 3 milijarde i 100 miliona eura. Konzervativno-socijalistička većina, na čijem čelu je Antoni Samaras, dobila je podršku većine poslanika za budžet kojim je predviđen kraj recesije koja u ovoj zemlji traje od 2008.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi regionalna tema radija Slobodna Evropa ove sedmice u kojoj smo istraživali zašto su se društva u državama regije u posljednje vrijeme radikalizovala, čak i više nego tokom ratnih godina, te zašto su saosjećanje, solidarnost i humanost zaboravljene kategorije. Time se bavila Mirjana Rakela.
Hrvatsko se društvo svjesno radikalizira i negativna energija građana sustavno usmjerava se od onih koji su ih pokrali i osiromašili na one koji su različiti po podrijetlu, opredjeljenju ili izboru. Prošlotjedni referendum o braku i traženi protiv ćirilice samo su uvodu moguće zlokobnje scenarije, upozoravaju povjesničari, sociolozi, književnici i analitičari. Slušamo Ankicu Barbir Mladinović.
Kamo Hrvatska ide? Da li vas to, kako bih rekla, plaši kao građanina?
Mene to kao građanina užasava, zato što Hrvatska svakim danom sve više postaje otok fašizma usred Europe.
To svakodnevno bujanje mržnje u Hrvatskoj, nastavlja književnik Miljenko Jergović, osobito je ojačalo nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju.
Ovo nije puzeća fašizacija, nego nakon 1. srpnja i ulaska u Europsku uniju i poziva biskupa Valentina Pozaića da se dovrši Oluja, u Hrvatskoj je započela galopirajuća nacifikacija i fašizacija i motiviranje narodnih masa da krenu u linč svih manjinaca.
Istodobno, kaže Jergović, hrvatski predsjednik, umjesto da kaže kako Hrvatska ne bi smjela biti zemlja nesnošljivosti, izjavljuje kako se Hrvatska ne bi smjela pred svijetom legitimirati kao nesnošljiva.
Ovako, predsjednik Ivo Josipović je i nakon rezultata referenduma i nakon svih neoustaških i neonacističkih manifestacija po Hrvatskoj u zadnjih 10 dana dao još skandalozniju izjavu, a ona glasi da Hrvatska nije preko noći postala zemlja netolerancije. Dakle, Ivo Josipović pred strancima pokušava sakrit ono što Hrvatska ovoga trenutka jest.
Utemeljitelj Centra za politička istraživanja i voditelj Instituta za europske i globalizacijske studije, dr. Anđelko Milardović, smatra da nije riječ o fašizaciji, ali jest o snažnoj radikalizaciji i talibanizaciji hrvatskog društva, gdje više nitko nikoga ne čuje, zašto okrivljuje sve dosadašnje vlade, od onih 90-ih preko Račanove 2000-te do današnje.
Najlakše je ići sa jednim kvalifikativom koji ima jaki ideološki naboj, ali strukturno kad se pogleda, ovdje se radi samo o oživljavanju različitih fundamentalizama, o mješavini religijskog i sekularnog fundamentalizma, koji se pretače onda u jedan tip radikalne konzervativne ideologije. A onda ta ista radikalna konzervativna i neokonzervativna ideologija generira odgovor drugog tipa fundamentalizma, sekularnog, sa lijeve strane.
Trenutno je, kaže, hrvatsko društvo polarizirano skoro do bunkera i to je grijeh svih struktura, a iza svega, bilo otvoreno ili latentno, stoje dvije najjače političke stranke u zemlji, HDZ i SDP.
Vjerojatno HDZ odgovara ova situacija, a i SDP odgovara ova situacija, jer se ne mora se onda razgovarati o tomu da je ova vlada promašila kompletnu loptu, ovi bi rekli komšije, sve u fudbal. Meni se u datom trenutku nakon 1.7. učinilo kada smo mi svi poludili. Definitivno, ovo nije normalno stanje. Pa da Jerković, pa sa Vukovar, pa mislim ono, šta još treba s ovim posljedicama napraviti da netko počne tu prvi pucati da u srcu Europe bukne građanski rat.
I sociolog Renato Matić upozorava da bi sve to mogao biti uvod za najzlokobniji scenarij, a to je potraga za žrtvenim jarcem i atmosfera linča, koju uz osjećaj beznađa i ekonomske nesigurnosti nije teško proizvesti. I dok jedni govore o puzajućem fašizmu i ustašizaciji, drugi podsjećaju da se to u Hrvatskoj već dogodilo 90-ih. Samo tada je, kaže povjesničar Tvrtko Jakovina, bilo više figa u džepu, jer su ondašnji čelni ljudi od Tuđmana do Boljkovca, Manolića i Mesića ipak bili nekadašnji partizani i ateisti. Danas su, kaže, stvari jasnije i zaoštrenije.
I baš zato što su te polovice Hrvatske približno jednako velike, bit će jedna grozna napetost u društvu koje je, dakle, demokratski podkapacitirano i s te strane ne može uspostaviti nekakav normalni ili uljuđeni dijalog. Ja mislim da će se nastaviti sa ovakvim produbljivanjem razlika između, ako hoćete, liberalne i neliberalne, svjetovne i teističke, bogatije i siromašnije Hrvatske.
Na dijelu je apsolutna regresija i to promišljena, ocjenjuje iz svog rakursa i povjesničarka doktorica Zorica Stipetić. Društvena svijest je, kaže, okljaštrena za mnoge vrednote, osobito za antifašizam, a u temelje hrvatskog društva odavno su već ušli neki simboli NDH, od novca do legitimnog nazivanja ustaške i domobranske vojske domovinskom.
To je ogromni dijapazon u kojem je ta preuređena povijesna memorija jednog naroda se dogodila.
Građanski otpor ohrabruje, ali on je prema ocjeni doktorice Stipetić parcijalan i selektivan, pogotovo po pitanju Srba, koje neki već svode na pravoslavce i svjesno ih brišu iz hrvatske povijesti, kao što je to učinjeno i u vrlo gledanoj i prema općoj ocjeni uspješnoj hrvatskoj sapunici Ponos Ratkajevih o zbivanjima u oči i za vrijeme Drugog svjetskog rata.
U tom razdoblju kad je vršen genocid nad Srbima, u toj sapunici se ne spominje da je u Hrvatskoj ikad i gdje bilo Srba. Ta činjenica da se u njoj dešava nešto što je još od antičkih vremena najteža osuda, to je da se izbaci iz sjećanja, iz povijesti jedan narod, to nikoga nije u Hrvatskoj zabrinulo, to nitko nije primijetio, do te mjere je sjećanje preuređeno.
Sva znanstvena istraživanja u zadnje 3 godine pokazuju da je mlada generacija u Hrvatskoj konzervativnija od svojih roditelja i među najkonzervativnijim mladim ljudima širom Europe, upozorava Marina Škrabalo iz Gonga. Čak 41% ih smatra da bi Hrvati u Hrvatskoj trebali imati veća prava od prava drugih. Homoseksualnu obitelj u susjedstvu prihvatilo bi tek 27% ispitanih, a samo 15% mladih u dobi od 12 do 27 godina prihvatilo bi Srbina za susjeda, tek 7% za bračnog partnera. Što, zaključuje Škrabalo, više govori o društvu u kojem odrastaju nego o njima samima.
O državi koja ne odgaja mlade za demokratske vrijednosti i za aktivno građanstvo, o snažnom utjecaju crkve koja ne obavlja svoj posao izgradnje povjerenja u društvu, nego u Hrvatskoj katolička crkva stoji čvrsto na liniji katoličkog nacionalizma. Ovo je posljedica jedne vrlo plitke europeizacije koja je zahvatila zakone, papire, institucije, ali nije zahvatila društvo, jer se politička elita nije bavila narodom, nego se bavila sama sobom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Javni diskurs u Crnoj Gori odavno je kontaminiran sve žešćom političkom utakmicom, dok je društvo sve više polarizirano i sve manje spremno za međusobnu komunikaciju i uvažavanje onih koji su drugačiji. U tako radikaliziranom ambijentu najviše stradaju oni koji pokušavaju sačuvati svoj individualni sistem vrijednosti, koji je najrječitije opisao Marko Miljanov u svojim primjerima čojstva i junaštva. Dimitrije Jovičević prenosi.
Molim vas.
Bezbroj puta preslušani ton sa sjednice Crnogorske skupštine usred koje je prvi čovjek izvršne vlasti, premijer Đukanović, narodnog poslanika Dritana Abazovića nazvao bitangom, možda najilustrativnije svjedoči do koje mjere se srozao javni diskurs u Crnoj Gori, a jezik nipodaštavanja, uvreda pa i mržnje potisnuo osjećaj za toleranciju, poštovanje i prihvatanje drugačijeg mišljenja ili stava. Za sve to sociolog Ivan Radojičić ima kratko objašnjenje.
Kvalitet komunikacije je najčešće rezultat ukupnih društvenih procesa, procesa koji su na snazi već 20 i kusur godina. Nažalost, ako živimo u sistemu bez vladavine prava, ako živimo u sistemu bez ozbiljnog institucionalnog okvira, dakle bez slobodnih institucija, bez adekvatne primjene zakona, onda je i očekivati radikalne poteze tipa ovoga koji se desio u parlamentu crnogorskom kao najznačajnijoj instituciji društva.
Posljednje incidente na javnoj sceni psihološkinja Anđa Backović posmatra kao još jednu u nizu projektovanih polarizacija u crnogorskom političkom i društvenom životu koje imaju 2 nivoa.
Ono što je očigledno i najvidljivije jeste da postoji taj nekorektan i uvredljivi osvetnički govor ili agresivni govor koji svjedoči o niskom nivou kulture svakako. Dublje hvata se da je to jedan pouzdan mehanizam da se ono javno mnijenje koje se u nekom momentu onako malo zatalasa, počne da se gubi kontrola nad njim ili prosto izmakne kontroli, da se što prije dovodi u jedno stanje ravnoteže, da se konstituišu zapravo dvije jasno razgraničene strane i da najmanje bude onih koji su negdje ostali po sredini. Tako se u politici našoj već dugo prave i održavaju poželjne ravnoteže, a šta se njima želi postići, to naravno najbolje znaju oni koji su ovako pisali za takve scenarije.
Netrpeljivost ili pomanjkanje razumijevanja nije samo kulminirala na političkoj sceni. Izbija, nažalost, u svim sferama života u Crnoj Gori, a najčešće usmjerena prema onima koji su u manjini, bilo da je riječ o Romima, osobama sa posebnim potrebama ili pripadnicima drugačije seksualne orijentacije. To su drastično potvrdile scene sa oktobarskog Gay Pride-a u Podgorici ili julskog u Budvi.
Niko ih ne bije, niko ih ne maltretira, ali da nam šetuju baš kroz Budvu.
Ja bi bolesnici kad ih vidiš na što liče katastrofa.
Ponovo Ivan Radojičić.
Mi ne možemo da shvatimo i kao pojedinci, kao društvene grupe kojima pripadamo, da boreći se za određena manjinska prava upravo se borimo za sebe, za svoj život, za svoja osnovna prava. Nažalost, često grupe koje diskriminišu određene manjine u društvu i same su diskriminisane od istog tog društva. Znači, to je jedan ćorsokak u kome se nalazi kolektivna društvena svijest i neophodne su ne samo volje i želja, već i adekvatne političke promjene koje bi mogli vratiti nadu neki bolji, pravični, prednostno utemeljeni sistem.
Čini se da su saosjećanje, solidarnost i humanost davno zaboravljene kategorije u Crnoj Gori i da radikalizam postaje normalni oblik funkcionisanja i komunikacije. Formira li se nešto što je antiteza crnogorskom čojstvu i junaštvu ili je to samo mit iz literature? Pitali smo Podgoričane.
Koliko je to čujeno čojstvo i junaštvo, nisam baš siguran i da ga ikad i bilo. Da nas me pitate šta je ostalo, znate kako novi sistem je došao, on je donio novi aršin nekakvih vrednostnih sistema.
Pogotovo u ovim kriznim vremenima, tek sad ništa nije ostalo od čojstva i junaštva, baš ništa.
Zašto mislite da je do toga došlo?
Kad nastupi kriza, vjerovatno ljudi danas sve gledaju kroz novac.
Danas svak se u svome jadu zabavio, bez ovo malo njih koje uživaju kao faraoni.
Mudri kralj Nikola reče na Samartiju u San Antivu, kad ga pitaše što žali. A on reče, žalim što će svijet jednog dana upoznati Crnogorce, aludirao je na naš karakter, na čovjek i na sve to. Ljudi su otuđili, više nema prijateljskih veza i odnosa, jednostavno vlada jedna sebičnost, jedan egoizam totalni.
Na kraju se otvara pitanje kako u takvom ambijentu egzistira pojedinac u Crnoj Gori koji hoće da sačuva individualne i porodične vrijednosti, a koje život svakodnevno stavlja na iskušenje. Slušamo psihološkinju Backović.
Ja mislim da nije ovako, svi iz ličnog iskustva znamo da ste u toj situaciji onda malo osuđeni, kako da kažem, da živite na nekim manjim ostrvima, prosto okruženi ljudima, kolegima, porodicom ili komšijama sa kojima zapravo dijelite jedan isti vrijednosni sistem, pa i onaj koji se tiče komunikacije. Mi smo već toliko nekako izranjavani ili izudarani tim pokušajima da uspostavimo druga pravila ponašanja ili neka druga pravila u odnosima, da mislim da se ljudi onda zapravo povuku u te manje oaze gdje osjećaju da se taj njihov stil i takve njihove vrijednosti prepoznaju i da se na njih uzvraća.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Etnonacionalizam koji se ispoljava u ksenofobiji i netoleranciji čini se da i dalje živi u Srbiji. Nedavni protesti protiv azilanata samo su proširili spisak nepoželjnih, na kojem već odavno svoje mjesto zauzima LGBT populacija i građani romske nacionalnosti, priredio Milan Nešić.
Boravak na oštroj zimi bez najosnovnijih potrepština za preživljavanje azilanata iz Sirije, Pakistana, Eritreje i drugih zemalja pokrenuo je lavinu nezadovoljstva i netrpeljivosti dela meštana Obrenovca, Vračevića, Banje Koviljače. Izvor takve kultivisane netrpeljivosti, samo jedne u nizu, prema rečima sociologa Božidara Jakšića, frustracije građana za koju su, kako ocenjuje, prvenstveno odgovorne političke elite.
koje su koterije, to nisu nikakve elite. Isto tako prebacujem i tim kulturnim elitama koje taj ksenofobični etnonacionalizam proglašavaju za ključnu stvar srpskog identiteta. Srbija je društvo organizovane neodgovornosti. Ne smije ništa da dođe u normalu, ako dođe u normalu, u tom slučaju pljačke ne mogu da budu baš onolike kolike su danas, da bi ogromna većina stanovništva živjela više nego u bijedi. Da bi nekoliko ljudi u Srbiji bilo na Forbesovoj listi najbogatijih na svijetu, Srbija sva treba da grca u nemaštini, u duhovnoj bijedi. I to je ono što je u ovoj zemlji strašno.
LGBT populacije i Roma, nadležni u Srbiji, se sete gotovo isključivo kada se jednom godišnje, povodom Međunarodnog dana tolerancije, u javnosti analiziraju podaci o njihovom položaju u društvu, koji potvrđuju postojanje netrpeljivosti. Oličena je i u protestima građana pojedinih beogradskih opština protiv doseljavanja Roma, ali i u stalnoj pretnji LGBT populaciji. Netrpeljivost prema LGBT populaciji po svemu sudeći posticana je iz jednog dela crkve iz kojeg su do sad, pred svaku zakazanu, pa zabranjenu povorku ponosa, stizale brutalne osude okupljenja seksualnih manjina, uprkos tome što im je to ustavom garantovano pravo.
Kakav je smrad otrovao i zagadio prestoni grad Beograd, otrov strašnije od onoga uranijuma koji su ostavili bombe NATO pakta, budite uvjereni da je to predukazanje propasti hrišćanskih naroda.
Publicista i poznavalac crkvenih prilika Živica Tucit zamera crkvi izigravanje nekih od osnovnih principa hrišćanstva, kada se zbog blokade puta nije mogla dopremiti pomoć azilantima, ali i nedovoljnu svest za razumevanje različitosti.
Gde je bio sveštenik za strane ispred tih ljudi da kaže zašto ne dopuštate da im se hrana isporuči i ogrev? Te dve eparhije, to je Šabačko-Valjarska i Šumadijska, ništa nisu rekle. Zar u tim selima nema sveštenika koji bi samo svoj evanđelski zadatak izvršili, ništa više.
Još početkom 90. godina jedno od uporišta radikalizma, odakle se mobilisao i deo ljudstva za učešće u ratnim sukobima na tlu bivše Jugoslavije, bile su tribine stadiona. Danas se pak iz potpuno iracionalnih razloga vode ratovi lokalnih navijačkih grupa. Kostujući igrači dočekuju se nacionalističkim pokličima, pale se zastave suseda, čuju se i rasistički povici. Država sve to verbalno osuđuje, ali je bespomoćna da spreči, povlačići se pred izgrednicima. Jedan od onih koji je putem društvenih mreža bio na meti ekstremista zbog najavljene podrške Hrvatskoj na predstojećem mundijalu je dugogodišnji sportski novinar Milojko Pantić.
I hoćemo li jednom prestati da se dičimo patriotizmom svojim time što ćemo mrzeti druge, što ćemo urlikati Srbija, Srbija? Hoćemo li jednom shvatiti da je patriotizam ako si bolji na terenu, ako bolje igraš fudbal od protivnika, ako si bolji u proizvodnji, ako si bolji u kulturi od protivnika, to je patriotizam, a ne zaklinjanje u Srbiju i srpstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Ono što je rat u Bosni i Hercegovini uradio, kada je riječ o podjelama u društvu, još i više danas radi tamošnja politika. Najveću cijenu plaćaju mladi, koji, ako žele promjene, su nemoćni da bilo što izmjene. Analitičari tvrde kako upravo njihova neopterećenost smeta vladajućim elitama, jer se njihov opstanak na političkoj sceni zasniva upravo na etničkim animozitetima. Priču ima Dženana Karabegović.
I 18 godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini nacionalne podjele su vidljive na svakom koraku. Najveći broj ljudi vjeruje kako su zato krive političke elite koje putem medija truju ovdašnje narode kroz izjave koje upućuju. Politika je svih ovih godina uspjela u tome i da kroz obrazovni sistem dijeli najmlađe, a to se posebno odnosi na postojanje takozvane dvije škole pod jednim krovom. Djeca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti su u njima potpuno odvojena, a pošto ne znaju za drugo i drugačije, to im je postala normalna pojava. Neke od njihovih izjava zabilježili smo u Srednjoj Bosni.
Poredim se sa njima.
A po čemu su oni različiti od tebe?
Oni su vino čemu, samo što je duga vijega.
Družiš se ti sa djecom bošnjačke nacionalnosti?
Družim.
Da li bi zajedno volio s njima da ideš u školu?
Ne bi.
Zašto?
Pa oni uče svoje, mi svoje.
A šta je to vaše, a šta je to njihovo?
Pa naš predmet i njihov predmet.
A da podjelama uče i bukvalno djecu pokazuje analiza čitanki u Bosni i Hercegovini koju je radio Nenad Veličković, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu.
Pa od pitanja zašto bi književnost imala taj povlašteni položaj, vrlo lako i vrlo brzo se dođe do toga da u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini tri nacionalizma postavljaju pravila igre i da onda u stvari književnost u toj igri ima jednu značajnu ulogu, ja bih rekao da je centarfor, daje golove, obrazovni aparat je jedno jako oruđe ideologije, ideologija koja vlada u Bosni i Hercegovini ne želi da se odrekne tog oruđa i ne pristaje na bilo kakve suštinske reforme.
Pitanje identiteta uprkos nezaposlenosti koja prelazi 50% postala je najdominantniji u Bosni i Hercegovini. Upravo to je, prema riječima Besima Spahića, profesora na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, dovelo bosansko-hercegovačko društvo do potpunog apsurda.
Ne postoje omladina i studenti u Bosni i Hercegovini, nego postoje bošnjaci, muslimani, studenti, omladinci, Hrvati, katolici, omladinci, studenti i Srbi, pravoslavci, studenti, omladinci, a opet ne postoje mješovita kopila iz mješovitih brakova. Dakle, to je katastrofa, te ljude niko ne zastupa, to je skaredno kada čovjeka traži da se odrekne dijela mamine familije, a hoće da napravi počevo i neku karijeru, da mora pljuvati po onima drugima. Mi imamo takve i u našoj najvišoj politici koji imaju supruge i svoje žene. Drugi ali šute i isključivo vode političku onu za koja je njihova stranka postavila. Što je najgore, ima i profesora koji studenta fino pita što će ti ovo ime kad je babo Salih ili što će tebi ovo ime kad je otac Jovan, sve je to normalno nekako postalo.
Mladi u Bosni i Hercegovini plaćaju najveću cijenu podjela koje već dvije decenije propagiraju stranke na vlasti. Iako žele promjene, oni su nemoćni.
Ja sam imala priliku da učestvujem na jednom putovanju gdje je učestvovalo 25 najuspješnijih studenta iz Bosne i Hercegovine. To je bila Bosna i Hercegovina u malom. Mi smo mjesec dana provodili u Europi, zajedno smo jurili na vozove, zajedno smo se snalazili. Mi nismo razmišljali o tome kako se ko zove. Nije bilo bitno, nama je bilo dobro. Razgovarali smo o svemu, ali ono što je jako bitno, prihvatili smo svakoga sa njegovim različitostima. Niko meni nije osporio moj nacionalni identitet. I sam se stidio da kažem kom narodu pripadam. To nije bilo bitno, prihvatili su to kao što su prihvatili koju vrstu muzike slušam.
Zašto razdajemo djecu u osnovnim školama? Kao Srbi idu u jedno, Bošnjaci u drugo.
I problem u Bosni i Hercegovini što se vjera toliko duboko ukorijenila u svetu, ali ne prava vjera. Svi pravi vjernici vjeruju u jednog Boga. I svaka vjera, koliko sam ja upoznata, zagovara ljubav, prijateljstvo, a ne mržnju. I da smo mi vjernici upola koliko bi trebali biti, od ovog danas ništa ne bi bilo.
Psiholog Srđan Puhalo navodi da upravo neopterećenost mladih ljudi smeta vladajućim elitama, jer se njihov opstanak na političkoj sceni zasniva na etničkim animozitetima.
Odnosno na sukobima iz kojih oni profitiraju tako što ne moraju da se bave ekonomijom, ne moraju da se bave školstvom, zdravstvom, znači nekim egzistencijalnim problemima, već čitavo vrijeme spinuju javnost ili usmjeravaju je na to da oni nas mrze, mi njih mrzimo i da zbog toga moramo da budemo strpljivi, da budemo spremni na odricanje, pa tek kad riješimo te stvari sa Srbima, Hrvatima i Bošnjacima, onda se možemo posvetiti ljudima važnijim, ali njima manje važnim stvarima kao što su zdravstvo, školstvo, ekonomija, zaposlenost ili bilo šta drugo.
Ovdašnji političari su često skloni reći kako je rat kriv za svo zlo koje se u Bosni i Hercegovini dešava. No vrlo često zaboravljaju kako je od tada prošlo dovoljno godina da se krene iz početka ili barem na onim temeljima na kojima se ovdašnje društvo zasnivalo do 1992. U tome im sigurno pomažu i građani. Oni pod izgovorom da svako treba glasati za svoje, omogućavaju da svih ovih godina državu vode upravo oni koji nisu daleko odmakli od ideologije 90-ih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Radikalizacija društava u državama regije.
I posjećanje na naslove emisije. Poslije 10 godina premijer Milo Đukanović boravit će s jutra u zvaničnoj posjeti Srbiji. Opozicija i socijaldemokratska partija tražit će da se lokalni izbori sljedeće godine održe u jednom danu. Pred skupštinskim odborom s jutra kandidati za članove sudskog savjeta. Na današnjim protestima u Kijevu ukrajinska opozicija očekuje milion ljudi. Troje poginulih u incidentu na albansko-grčkoj granici. We'll be right back. I poštovani slušalci, to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 8. decembarskog dana. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Želimo vam prijatan ostatak vikenda.